dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia dan Peru percepat penyelesaian perjanjian ekonomi komprehensif. Kemenkes Gaza ungkap tenaga medis Palestina tewas di penjara Israel. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Indonesia dan Peru sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru atau Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Umar Hadi, sebagaimana dikutip Antara di Jakarta Minggu 15 September mengatakan, penyelesaian perundingan SEPA Indonesia dan Peru akan menjadi katalis bagi perluasan kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Peru secara signifikan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Forum Konsultasi Bilateral atau FKB Indonesia-Peru di Lima, Peru pada 10 September di sela-sela penyelenggaraan Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia atau INALAC Business Forum. Menurut Dirjen Umar Hadi, jika Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA tersebut dilaksanakan, volume perdagangan kedua negara dapat meningkat hingga 3 kali lipat. Selain membahas Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, kedua negara juga membahas isu strategis lainnya seperti kerjasama antar parlemen, pertahanan dan ekonomi pembangunan, hingga kelapa sawit, anti-narkoba dan pendidikan. Peru merupakan salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia di kawasan Amerika Latin dan pada 2023, total perdagangan Indonesia dan Peru mencapai $444 juta atau sekitar 6,8 triliun rupiah. Berita selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebut masuknya PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI serta PT Bank Mandiri Persero Tbk atau Mandiri dalam Time World's Best Companies of 2024 ini merupakan capaian yang luar biasa. Melansir Antara di Jakarta Minggu 15 September, Erick mengatakan prestasi itu membawa sejumlah makna penting bagi Kementerian BUMN, salah satunya pengakuan internasional atas kualitas manajemen. Menurut dia, penghargaan ini menunjukkan bahwa praktik bisnis dan tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang diterapkan oleh kedua bank tersebut telah diakui di tingkat global. Ini menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Lebih lanjut, Erick menyebut, masuknya dua perusahaan BUMN dalam 1000 perusahaan terbaik pada 2024 itu juga merupakan bukti penguatan citra Indonesia di mata dunia. Selanjutnya, prestasi tersebut dinilai Erick menunjukkan bahwa sektor keuangan Indonesia semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan global. Hal itu juga menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh kedua bank telah membuahkan hasil yang positif. Daftar 1000 perusahaan terbaik tahun 2024 ini dibuat atas kerjasama majalah Time dengan Statista. BNI menduduki peringkat 892 dan Bank Mandiri pada ranking 914. Adapun 3 perusahaan asal Indonesia lainnya adalah Astra International yang menduduki peringkat 435, kemudian Adaro Energy di posisi 908, dan Harun Pokpan Indonesia di peringkat 961. Berita selanjutnya, Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2024 berada di angka 4,5% yang didorong oleh kinerja di berbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur, perkebunan, pertambangan, pertanian, manufaktur, dan jasa. Pulau Sumatera juga merupakan penyumbang kontribusi produk domestik bruto nasional terbesar kedua, yakni sebesar 22,1%. Hal tersebut menunjukkan peran penting Sumatera dalam melakukan diversifikasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah di Sumatera juga berkomitmen secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, energi terbarukan, pertanian yang berkelanjutan, konservasi lingkungan, pemberdayaan generasi muda, dan penguatan teknologi digital, di mana hal tersebut sejalan dengan visi IMTGT 2036. Demikian disampaikan Penjabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang juga Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Ellen Setiadi, selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam sambutannya pada pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau IMTGT Chief Minister and Governors Forum atau CMGF ke-21 di Desaru Coast Conference Center, Johor, Malaysia, seperti dilansir dari siaran pers Kemenko Perekonomian pada Sabtu. Dikatakan Indonesia menawarkan berbagai peluang kerjasama perdagangan, pariwisata, pertanian, dan investasi di Pulau Sumatera kepada pemangku kepentingan di wilayah subregional. Pertemuan juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Trang Thailand, perwakilan ADB dan ASEAN Secretariat, Direktur CIMT, Direktur JBC Malaysia selaku Chair IMTGT JBC, serta Chairman IMTGT Uninet. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Komas mengatakan, perayaan Maulid Nabi bukan hanya momentum mengenang kelahiran Nabi Muhammad, tetapi juga menghayati ajaran-ajaran luhur yang disampaikan, mengutip ajaran Rasulullah. Menteri Agama mengimbau agar masyarakat bisa menghargai perbedaan dan hidup berdampingan lewat perbedaan itu. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku dan agama. Melansir rri.co.id di Jakarta Minggu, Yakut juga mengatakan sudah seharusnya terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sebagai bangsa yang beragam, masyarakat Indonesia harus terus mengamalkan moderasi beragama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Menak menyebut, Rasulullah adalah sosok teladan yang sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut dia, Rasulullah mampu membangun masyarakat Madinah dengan prinsip keadilan, toleransi, dan kasih sayang. Menak meminta masyarakat untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sebagai momentum memperkuat komitmen dalam meneladani akhlak Rasulullah, baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan antar sesama manusia, maupun dalam menjaga bangsa dan negara. Beralih ke berita luar negeri. Seorang paramedis Palestina tewas di penjara Israel setelah ditangkap di sebuah kompleks medis di Khan Yunis, wilayah selatan Jalur Gaza. Demikian dikabarkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza pada Sabtu 14 September. Kementerian tersebut mengonfirmasi kematian tenaga medis bernama Hamdan Abu Anaba ketika berada dalam penanganan Israel, seperti yang disampaikan oleh Hari Pertolongan Pertama Sedunia melalui Telegram. Pihak kementerian menyebut, Anaba dan rekan-rekannya ditangkap saat sedang menjalankan tugas sebagai tenaga medis di Kompleks Medis Nasser pada Desember 2023. Kementerian itu juga menyerukan kepada kelompok internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk menyelidiki nasib puluhan petugas kesehatan yang ditahan dari rumah-rumah sakit saat menjalankan tugas kemanusiaan mereka. Hari Pertolongan Pertama Sedunia yang diperingati setiap tahun pada Sabtu kedua bulan September dicanangkan pada tahun 2000 oleh Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Lebih dari 885 tenaga medis telah tewas dan 310 lainnya ditahan sejak perang di Gaza dimulai pada bulan Oktober lalu. Pada 2 Desember tahun lalu, pasukan Israel menangkap 4 paramedis, termasuk Anaba, meskipun mereka sudah melakukan koordinasi sebelumnya ketika mereka sedang menuju ke utara dari Khan Yunis di selatan untuk mengevakuasi korban luka. Berita selanjutnya, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO pada Sabtu 14 September memperingatkan Israel akan bahaya pendirian pos pemukiman ilegal di situs arkeologi di Bethlehem, wilayah selatan tepi barat yang diduduki. Melansir Antara dari Anadolu, Minggu 15 September, Biro Nasional PLO untuk Pertahanan Tanah dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pendirian pos ilegal Nahal Helis di atas tanah desa Batir di Bethlehem membahayakan warisan desa tersebut yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Biro tersebut menyoroti bahwa Ketua Otoritas Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan pendirian pos ilegal tersebut pada awal September. Biro tersebut menjelaskan bahwa Nahal Helitz adalah salah satu dari 5 permukiman ilegal di bagian dalam tepi barat yang diduduki, yang disetujui oleh pemerintah pendudukan Israel pada 27 Juni untuk menghubungkan Yerusalem dan pemukiman ilegal lainnya dengan blok permukiman ilegal Gush Etzion. Biro tersebut menerangkan pendirian pos tersebut akan mengisolasi Batir, beserta warisan budayanya, serta desa-desa Palestina di sekitarnya, dari Bethlehem dan sisa wilayah tepi barat yang diduduki, yang merupakan pelanggaran jelas terhadap piagam global untuk pelestarian situs warisan dunia. Pada 2014, UNESCO menyatakan Batir sebagai situs warisan dunia dalam langkah darurat akibat rencana saat itu untuk membangun tembok pemisah Israel melalui tanah-tanahnya. Banjir di Republik Ceko telah mencapai tahap kritis, dengan hujan lebat dan angin kencang menyebabkan sungai-sungai meluap dan mengganggu aktivitas warga di banyak wilayah negara itu, disampaikan oleh media pemerintah pada Sabtu 14 September. Melansir antara dari Anadolu, Minggu 15 September, Radio Prague International melaporkan, wilayah Jeseninko di Olomouc dan Friedlandsko di Liberec termasuk yang paling terdampak. Layanan darurat telah dikerahkan di seluruh negeri dengan lebih dari 100.000 personel berupaya menangani krisis yang semakin parah. Sementara hujan deras diperkirakan akan terus turun sepanjang hari yang berpotensi memperburuk situasi. Sebelumnya pada Sabtu, Institut Hidrometeorologi Ceko mengeluarkan peringatan banjir di setidaknya 170 lokasi di seluruh wilayah negara tersebut, dengan lebih banyak lagi yang diantisipasi seiring dengan semakin memburuknya situasi banjir. Peringatan banjir yang parah, status darurat tingkat 3, telah diberlakukan di sekitar 40 lokasi di sepanjang berbagai sungai. Lebih dari 60.000 rumah tangga kehilangan pasokan listrik, terutama di Bohemia Utara, di mana cuaca ekstrim menyebabkan kerusakan paling parah. Layanan kereta api telah ditangguhkan di beberapa jalur akibat pohon tumbang dan kondisi cuaca yang berbahaya, sementara beberapa jalan mengalami gangguan parah karena beberapa bagiannya benar-benar terendam banjir. Berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Samudra terbenam. bintang katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Sorotan minggu ini membahas mengenai di IKN Presiden sampaikan arahan kepada pejabat TNI dan Polri. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para pejabat Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri pada Kamis 12 September di Ruang Nusantara Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya transformasi Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai simbol kemajuan dan masa depan Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada perpindahan fisik gedung pemerintahan, tetapi mencerminkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta semangat untuk menghadapi tantangan masa depan. Presiden juga menyoroti pentingnya peran IKN dalam mengarahkan Indonesia menuju keberlanjutan. Selain itu, Presiden menekankan bahwa transformasi yang terjadi di IKN adalah bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia menargetkan pendapatan per kapita mencapai $23,000 Amerika Serikat per tahun 2045 mendatang. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan para pejabat TNI dan Polri tentang pentingnya mengadopsi pola pikir dan budaya kerja yang efisien serta cepat dalam menghadapi persaingan global. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak besar dalam manajemen birokrasi, baik di TNI maupun Polri. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pilar utama stabilitas nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Kepala Negara menggarisbawahi bahwa negara-negara di seluruh dunia saat ini masih berada dalam kondisi krisis yang sangat berat, terutama akibat dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa stabilitas di Indonesia harus tetap dijaga untuk mendukung pembangunan tidak hanya terkait ekonomi. Presiden juga menekankan pentingnya stabilitas politik. Menjelang transisi pemerintahan yang akan berlangsung pada Oktober mendatang dan pilkada serentak pada November mendatang, Presiden Joko Widodo meminta agar TNI dan Polri turut serta mendukung proses transisi pemerintahan. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 September 1974, kecelakaan Air Vietnam penerbangan 706. Air Vietnam penerbangan 706 jatuh pada 15 September 1974 dekat pangkalan udara Phang Rang di Vietnam Selatan. Setelah lepas landas dari Bandara Internasional Da Nang di Vietnam Selatan dengan jadwal penerbangan reguler ke Bandara Internasional Tan Son Nhat Saigon, penerbangan itu dibajak oleh Tan dengan memegang dua granat. Le Duc Tan adalah seorang ranger yang terlibat pencurian mobil. Dia menuntut diterbangkan ke Hanoi di Vietnam Utara. Untuk alasan yang tidak diketahui, pilot mendekati lapangan terbang di pangkalan udara Phang Rang, tetapi membatalkan pendaratan. Tidak lama setelah itu, pesawat jatuh dari ketinggian 1000 kaki atau 300 meter, menewaskan 75 orang di pesawat. Beralih ke peristiwa 15 September 2008, Hari Demokrasi Internasional dirayakan pertama kali. Pada tahun 2007, Majelis Umum PBB memutuskan untuk merayakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional, yang mendorong pemerintah untuk memperkuat dan mengonsolidasikan demokrasi. Hari Demokrasi Internasional juga bertujuan sebagai media promosi peran pemerintah dalam menjaga demokrasi terbuka di antara semua negara anggota piagam PBB. Mengutip laman resmi PBB, Hari Demokrasi Internasional memberikan kesempatan untuk meninjau kembali kondisi demokrasi di dunia. Demokrasi adalah sebuah proses sekaligus tujuan, dan hanya dengan partisipasi penuh dan dukungan dari masyarakat internasional, badan-badan pemerintah nasional, masyarakat sipil, dan individu, cita-cita demokrasi dapat diwujudkan menjadi kenyataan yang dapat dinikmati oleh semua orang di mana saja. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 September 2017, pengeboman kereta Parsons Green. Pada 15 September 2017, sekitar pukul 8.20 pagi waktu setempat, sebuah ledakan terjadi pada kereta jalur distrik di stasiun Parsons Green Underground, London, Inggris. 30 orang dirawat di rumah sakit atau pusat perawatan darurat, sebagian besar untuk luka bakar oleh bom ember mentah dengan timer berisi bahan kimia peledak, TATP. Polisi menangkap tersangka utama, pengungsi Irak berusia 18 tahun, Ahmed Hassan, di daerah keberangkatan pelabuhan Dover pada hari berikutnya dan kemudian menggerebek beberapa alamat termasuk rumah asuh dari pasangan lansia di Sunbury-on-Thames, tempat Ahmed Hassan tinggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Langsung memikat hatiku.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, jelang gelaran MotoGP, 10 pembalap terkenal MotoGP berparade di Kota Mataram. Direktur Operasi In-Journey Tourism Development Corporation atau ITDC, sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024, Troy Reza Waroka, mengatakan sebelum digelar MotoGP Mandalika 2024 pada 25 September, akan diadakan parade 10 pembalap terbaik, termasuk diantaranya para pembalap yang pernah meraih juara dunia seperti Marc Marquez. Untuk rute parade yang akan dijalani para pembalap MotoGP ini dengan mengelilingi Kota Mataram. Sementara itu, jelang pelaksanaan balapan internasional tersebut, pihak penyelenggara melakukan persiapan khusus. Sejumlah persiapan mulai dilakukan antara lain terkait fasilitas transportasi dan keamanan untuk menuju sirkuit Mandalika serta fasilitas pendukung lainnya. Troy Reza Waroka menjelaskan di Tangerang Rabu pada ajang MotoGP 2024 ini, pihaknya dapat memastikan seluruh fasilitas terkait pagelaran balapan motor kelas internasional ini telah siap. Selain itu, di balapan di sirkuit Mandalika 2024 akan disuguhkan kepada para rider dan penonton balapan MotoGP yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebelumnya, untuk mempercantik dan mempersiapkan dengan baik, pihak penyelenggara telah menutup untuk umum area sirkuit demi perbaikan, penyempurnaan, serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Perbaikan dan penyempurnaan fasilitas di sirkuit Mandalika antara lain penambahan kanopi untuk pengunjung, penambahan aspal, pengecatan trek dan paddock, peningkatan fasilitas trek sirkuit, dan menambah fasilitas keamanan seperti CCTV serta perangkat elektronik lainnya, mempercantik taman serta penghijauan. Menurut Roy Reza Waroka, tujuan penutupan dan perbaikan tersebut untuk menjaga standar dan kualitas serta keselamatan pembalap serta penonton yang tinggi menjelang event internasional. Kejuaraan MotoGP Pertamina Mandalika akan berlangsung pada 27 hingga 29 September yang digelar dengan berbagai sesi. Diawali dengan sesi pemanasan dan pengambilan pole position hingga perhelatan puncak pada 29 September. Pihak penyelenggara berharap dari gelaran internasional balap ini memberi dampak ekonomi besar pada peningkatan ekonomi serta pariwisata di Indonesia, terutama di Lombok. Selain itu diharapkan MotoGP Mandalika 2024 memberikan dampak ekonomi lebih besar dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 3,4 triliun rupiah. Demikian Indonesiaku.
Hidup berjalan seperti
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Jakarta tempo dulu memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak kuliner di Jakarta tempo dulu yang semakin jarang ditemukan atau bahkan mulai punah. Setu Babakan, salah satu tempat wisata di Jakarta Selatan yang juga sebagai pusat kebudayaan Betawi, memiliki misi untuk mempertahankan segala kekayaan kuliner yang dimiliki oleh Jakarta. Salah satunya adalah es goyang. Es goyang ini sebenarnya bukan kuliner asli Betawi, tetapi berasal dari Bandung. Menurut cerita, sekitar tahun 90-an, es goyang ini hijrah dari bumi Priangan dan kemudian terkenal di Jakarta. Menurut ceritanya, dinamakan es goyang karena berasal dari proses pembuatannya yang digoyang-goyang. Gerobak penjual es goyang dilengkapi dengan pendingin berupa ruang yang dipenuhi es batu. Pendingin inilah yang kemudian digoyang saat adonan es dimasukkan ke dalam cetakan. Oleh karena itu, penjual es goyang selain harus mendorong gerobak es kemana-mana, penjual es goyang juga harus kuat menggoyang-goyang gerobak esnya. Es goyang ini kadang juga disebut es lilin karena bentuknya yang panjang menyerupai lilin. Bahan-bahan pembuatan es goyang terdiri dari santan kelapa, gula pasir, perasa makanan, dan bahan utamanya adalah tepung hunkwe. Tepung hunkwe merupakan tepung kacang hijau. Tepung jenis ini banyak dijual di pasar-pasar tradisional di Jakarta. Dalam perkembangannya, untuk menarik pembeli dibuatlah es goyang dengan bermacam-macam rasa. Untuk mendapatkan rasa yang bervariasi, tepung hunkwe ditambah dengan bahan-bahan lain seperti alpukat, durian, coklat, stroberi, dan pandan. Cara membuat es goyang juga tidak rumit. Bahan-bahan dicampur sehingga mencapai kekentalan tertentu. Kemudian adonan itu dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan tersebut lalu dimasukkan ke dalam tempat pendingin yang berisi bongkahan es. Gerobak penjual es goyang biasanya memiliki pendingin yang cukup besar di bagian tengahnya. Sebelum adonan es membeku, es goyang diberi tusukan sebagai pegangan saat dinikmati. Setelah itu barulah gerobak digoyang-goyang agar adonan es membeku dengan rata. Setelah memilih rasa es goyang, lalu diberi pilihan untuk lumuran es goyangnya. Misalnya, coklat leleh yang manis dan kacang sangrai yang gurih. Untuk melestarikan es goyang, sekarang ini di pusat-pusat perbelanjaan mulai bisa ditemukan es goyang.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh, tenang aja, pasti direstuin kok.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia meraih gelar destinasi wisata petualangan terkemuka di Asia atau Asia's Leading Adventure Tourism Destination pada ajang penghargaan World Travel Award 2024 yang digelar Selasa 3 September 2024 di Manila, Filipina. Gelar ini sebelumnya diberikan ke Jepang, Thailand, dan Sri Lanka pada tahun-tahun sebelumnya secara bergantian. Tahun ini beberapa negara lainnya yang masuk nominasi untuk kategori destinasi wisata petualangan terkemuka di Asia adalah China, India, Jepang, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand. World Travel Awards merupakan sebuah ajang penghargaan kepada negara-negara atas keunggulannya di berbagai sektor industri pariwisata. Penghargaan diberikan setiap tahunnya berdasarkan suara dari para profesional di industri travel serta masyarakat umum. Berkat letak geografisnya, Indonesia menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Dari gunung berapi aktif yang megah, hingga hutan tropis yang rimbun, serta terumbu karang yang indah di lautan. Semua ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan petualangan. Karakteristik serta pengalaman dari setiap objek wisata petualangannya pun berbeda-beda di setiap tempat. Mulai dari trekking di pegunungan seperti Rinjani, hingga arung jeram di sungai-sungai deras Kalimantan. Bahkan, Pulau Komodo menawarkan pengalaman langka dengan wisata konservasi di mana wisatawan bisa melihat komodo di habitat aslinya. Indonesia tidak hanya mengandalkan keindahan alamnya, tetapi juga terus berinovasi dalam mengembangkan pengalaman wisata petualangan yang autentik. Saat ini agen wisata global turut berkontribusi dalam mempromosikan pariwisata petualangan di Indonesia. Dikutip dari Antara, agen wisata internasional Intrepid Travel berfokus pada interaksi langsung dengan masyarakat lokal dan penginapan tradisional. Mereka menargetkan peningkatan jumlah wisatawan hingga 20 ribu orang pada 2030 dan 4 ribu turis pada 2024 dengan wisata khusus di Sulawesi, Raja Ampat, Kalimantan, dan Flores.
Sore tadi ku bilang, kau pun bilang perasaannya sama. Malamnya indah, ku tak ingin cepat. gemintang, senangi hati ini jangan pulang. Biar semua melihat aku kamu berdansa di taman ria, romansa hati dimanja. Amin untuk kita, ucap iya biar nyata. Duhai rembulan, tolong geminta. Duhai rembulan, tolong geminta. Biar semua melihat aku kamu.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Rahmadia Asrini. Rahmadia Asrini, akrab disapa Asri, merupakan penyanyi dan pencipta lagu asal Jakarta. Namanya mulai dikenal sejak merilis single perdananya berjudul Mendua Bersama pada 2017. Setelah itu, Asri terus menghasilkan karya-karya yang cukup diterima baik pecinta musik Indonesia. Terlebih, pada November 2023 lalu, ia mengukir sejarah dalam perjalanan bermusiknya dengan dipercaya menjadi musisi pembuka konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada 9 September 2024, ia kembali merilis single baru dengan lirik berbahasa Inggris berjudul Love Me Like You. Lagu bertema cinta ini ditulis oleh Rahmadia Asrini bersama Tricia Clarissa dan Fatan Maulana yang juga bertindak sebagai produser. Love Me Like You mengusung gaya R&B khas tahun 2000-an dengan video musik yang menampilkan koreografi tari oleh Hamada Abdul. Pendengar, berikut Rahmadia Asrini dengan Love Me Like You. Selamat mendengarkan.
I wanna tell you what I'm thinking about now. Doesn't matter what they say about us. You got me all in my feels. You got me head over heels for you, for you. There isn't nothing I wouldn't do. Don't worry, boy, 'cause me and you together sounds real good. Say that you want me too. When we're together here, take away all my fears.
Nobody can love me like you do. Too much.
Voice of Indonesia.
Jen, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.